www.ellinikeaustralia.gov.gr. Μια πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας. Το site του Ράδιο Καρπενήσι, παντού και πάντα στη διάθεσή σου. www.975fm.gr. Για την ενημέρωση, την ψυχαγωγία, την προώθηση της επιχείρησής σου. www.975fm.gr. Συντονίσου με ένα κλικ στον αγαπημένο σου σταθμό.
Συντονίστηκαν τώρα στην παρέα μας εδώ στο Ράδιο Καρπενήσι στους 97,5 FM. Έχουμε ήδη στο στούντιο τον πατέρα Ευάγγελο Πλατή, ιερέα του Μητροπολιτικού Ναού Αγίας Τριάδος Καρπενησίου. Καλημέρα, καλή Σαρακοστή.
Καλημέρα και από κύριε Παραγιωτόπουλε, και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Χαιρόμαστε πολύ που είστε εδώ σήμερα.
Η χαρά είναι και δική μου, οφείλω να σας το πω αυτό, γιατί για μια ακόμη φορά τόσο εσείς όσο και η διευθύντρια του σταθμού, κυρία Έλενα Κανέλου, το έχει συνήθεια εντός ή εκτός εισαγωγικών, θα μπορούσαμε να πούμε, να δίνει πάντα το βήμα και στην τοπική εκκλησία, στη φωνή δηλαδή της τοπικής εκκλησίας.
Νομίζω πως επιβάλλεται έτσι κι αλλιώς. Βρισκόμαστε ακόμα εν καιρό πανδημίας και δεν ξέρω ακόμα και πόσο θα το λέμε αυτό. Και έχουμε ωστόσο και άλλες διάφορες προκλήσεις που βιώνουμε έτσι καθημερινά. Σε αυτή την πραγματικότητα, πώς μπορεί να σταθεί η Εκκλησία σήμερα, διαδραματίζοντας έτσι το αγιαστικό και πνευματικό της ρόλο?
Κοιτάξτε, πράγματι αυτό το οποίο θέτεται είναι μια μεγάλη πραγματικότητα, ιδίως στο σήμερα. Σε ένα σήμερα που όλα αμφιταλατεύονται, όλα αμφισβητούνται, όλα τίθενται επί της τραπέζης διαπραγματεύσεως και ο καθένας μας είτε ενεργά είτε πιο απόμακρα προσπαθεί να κοινωνήσει, θα μπορούσαμε να πούμε, να συμμετάσχει σε όλη αυτή την πραγματικότητα. Πράγματι, βρισκόμαστε σε καιρό πανδημίας, σε μια πανδημία, σε μια κατάσταση η οποία θα μπορούσαμε να πούμε είναι άγνωστη για τα δικά μας χρόνια, γιατί έχει πολύ μεγάλο διάστημα να συμβεί κάτι τέτοιο στην ανθρωπότητα και πολλές γενιές, θα μπορούσαμε να πούμε, δεν ξέρουν τι σημαίνει αυτή η πραγματικότητα. Εν τούτης, επέτρεψε ο Θεός στα δικά μας τα χρόνια να ζήσουμε και αυτή την κατάσταση. Πράγματι, η πανδημία δυσκολεύει όλους τους χώρους. Mm-hmm. Της καθημερινότητάς μας, της ζωής μας, της οικογένειάς μας, της εργασίας μας. Πολλό δε μάλλον και σε αυτό το οποίο ήταν αδιάλειπτο, θα μπορούσαμε να πούμε, που ήταν η προσευχή, η λατρεία της Εκκλησίας μας. Μια Εκκλησία η οποία από τη στιγμή που δημιουργήθηκε, για ποιο λόγο δημιουργήθηκε, από τον Κύριο και Θεό μας, για να μπορέσει να δώσει τη δυνατότητα με υγιεινά πράγματα να μπορέσει ο άνθρωπος να φτάσει στα ουράνια. Έτσι λοιπόν και μέσα σε αυτή την πραγματικότητα της πανδημίας, θα μπορούσαμε να πούμε, βλέπουμε την Εκκλησία να παραπέει, βλέπουμε την Εκκλησία να δυσκολεύεται και αυτή. Την Εκκλησία πια όμως, όχι την Εκκλησία με την έννοια που ο κεφαλή της είναι ο Κύριος και Θεός μας. Η Εκκλησία αυτή δεν έχει καμία ανάγκη. Βλέπουμε όμως τη στρατευωμένη Εκκλησία, τα μέλη της οποίας είμαστε όλοι εμείς. Να μπαίνουμε και εμείς σε αυτή τη διαδικασία, να δυσκολευόμαστε δηλαδή. Πώς γίνεται αυτό? Όλοι μας, ιδίως αυτή την εποχή, την εποχή της Μεγάλης Σαρακοστής, άλλα είχαμε στη συνήθειά μας. Άλλα είχαμε στον τρόπο ζωής μας. Άλλα είχαμε στην καθημερινότητά μας. Να γίνω πιο συγκεκριμένος, βλέπαμε τις εκκλησίες να γεμίζουν. Τα Σάββατα, Κυριακές, με τις θείες λειτουργίες, την Παρασκευή το απόγευμα με την ακολουθία των χαιρετισμών της Παναγίας μας, την Τετάρτη το απόγευμα με την θεία λειτουργία των προϊασμένων δώρων, τις καθημερινές με τα μεγάλα πόδιπνα, και όλα αυτά όμως δεν γίνονταν με την παρουσία του ιερέως και του ψάλτου, αλλά γίνονταν με την παρουσία της Εκκλησίας. Γιατί η Εκκλησία δεν είναι ο ναός. Η Εκκλησία είναι ο λαός του Θεού. Είναι τα μέλη του σώματος του Χριστού που απαρτίζουν και απαρτίζουμε όλοι μαζί την Εκκλησία. Έτσι λοιπόν, η Εκκλησία μπορεί αυτή τη στιγμή, από πέρυσι έχει συμπληρωθεί δηλαδή δυστυχώς μια χρονολογιακή επέτειος, η Εκκλησία μπορεί και κλεισμένων των θυρών, άλλοτε να ανοίγει, άλλοτε να κλείνει, άλλοτε με περιοριστικά μέτρα, άλλοτε πιο ελεύθερα, στα μεγάλα κέντρα πιο δύσκολα, σε εμάς εδώ στην επαρχία, επειδή οι άνθρωποι είναι και λιγότεροι, λίγο πιο ευέλικτα θα μπορούσαμε να πούμε. Πάντως η Εκκλησία αυτή τη στιγμή βρίσκεται και κάνει έναν δύσκολο αγώνα. Βρίσκεται σε μια μεγάλη δοκιμασία, όπως βρίσκεται όλη η ανθρωπότητα. Γιατί όμως λέμε όλα αυτά? Γιατί η Εκκλησία, πέραν από το αγιαστικό και πνευματικό της χαρακτήρα, είχε και έναν άλλο ρόλο, κύριε Παναγιωτόπουλε, μέσα στην κοινωνία του σήμερα. Ποιος ήταν αυτός? Ο ρόλος της, ο φιλανθρωπικός, ο οποίος, επιτρέψτε μου να πω, αντικαθιστούσε σε μεγάλο βαθμό την αδυναμία, ή να το πούμε και λίγο διαφορετικά, πολλές φορές και την αδιαφορία της πολιτείας, η οποία δημιούργησε αυτές τις συνθήκες ώστε να έρχεται η Εκκλησία και να μην περιορίζεται στο πνευματικό της ρόλο και στον αγιαστικό της ρόλο, αλλά να αντικαθιστά πολλές φορές και αυτήν ακόμη την ίδια την πρόνοια της πολιτείας. Επιτρέψτε μου λίγο να συνεχίσω σε αυτό. Όμως, πώς θα μπορέσει η Εκκλησία να γίνει αρρωγός στον πόνο των ανθρώπων, όταν βλέπουμε γύρω μας να παίρνονται αποφάσεις από κάποια κέντρα τα οποία δεν ξέρω κατά πόσον είναι κοντά στη σύγχρονη πραγματικότητα του σήμερα? Εύκολο είναι να δογματίσεις και να αποφασίσεις ότι πρέπει να παραμείνουν τα καταστήματα κλειστά. Όμως γίνεται η οικογένεια, ο άνθρωπος, να πορεύεται μέσα από τις υποχρεώσεις του με τα επιδόματα? Και πόσο μπορούν, πόσα αποθέματα επιδομάτων θα υπάρχουν και για πόσο καιρό θα μπορούν να καλύπτουν έστω για τις βασικές ανάγκες των ανθρώπων? Ένα άλλο. Εύκολο είναι να δογματίσεις και να πεις ότι θα παραμείνουν τα σχολεία κλειστά και η εκπαίδευση θα αντικατασταθεί μέσα από την τηλεκπαίδευση. Είναι προβλήματα, κύριε Παναγιωτόπουλε και αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Καρπενήσι, που απασχολούν τον κάθε Έλληνα, τον κάθε άνθρωπο, τον κάθε οικογενειάρχη, τον κάθε γονιό. Πώς μπορεί να σταθεί δίπλα στο παιδί του και να το βοηθήσει, βλέποντάς το κρεμασμένο σε μια οθόνη? Το πρωί με την τηλεκπαίδευση, το μεσημέρι με τα φροντιστήρια και τις επιπλέον δραστηριότητες τις φροντιστηριακές, και το απόγευμα με τα παιχνίδια, τα ψυχαγωγικά, τα PlayStation και ούτω καθεξής. Δηλαδή βλέπουμε μια κατάσταση μέσα στο σπίτι και αντιμετωπίζει ο καθένας μας πολύ δύσκολο. Επίσης, εκείνο το οποίο πονάει τον κάθε Έλληνα και Ορθόδοξο, άσχετα αν και κατά πόσον αυτός ο άνθρωπος, επιτρέψτε μου να πω, ήταν συνειδητό, σύμφωνα βέβαια με τις δικές μας ταμπέλες μέλος της Εκκλησίας και έρχονταν κάθε Κυριακή στην Εκκλησία. Κύριε Παναγιωτόπουλε, η περίοδος που διανύουμε, η Μεγάλη Τσανακοστή, είναι μια περίοδος η οποία ξυπνάει στον καθέναν το θρησκευτικό συνέστημα. Και είναι δύσκολο να πεις στον άνθρωπο εκείνο που τουλάχιστον έστω και αυτές τις μετρημένες μέρες ήθελε να βρίσκεται στην Εκκλησία και να αναπληρώνει, θα μπορούσαμε να πούμε, τον χαμένο χρόνο όλης της χρονιάς, να του λες ότι απαγορεύεται να μπεις μέσα. Και ακόμη δυσκολότερο είναι αυτή η κατάσταση να βρίσκεται στα χέρια ημών των ιερέων, των πνευματικών πατέρων δηλαδή της κάθε κοινότητας, να λέμε στα παιδιά μας ότι εσύ θα μπεις στην Εκκλησία και εσύ δεν θα μπεις. Πραγματικά είναι ό,τι πιο τραγικό έχουμε βιώσει και μάλιστα δεν το είχαμε καν στο μυαλό μας. Και για να κλείσουμε με αυτήν την επισήμανση ερώτηση, όπως θέλετε τη λέτε, η Εκκλησία, παρά τις δυσκολίες, τους κινδύνους, τις απειλές, τις δοκιμασίες της, συνεχίζει να στέκεται όρθια και να προσφέρει τον αγιασμό στους πιστούς. Ποιον αγιασμό? Αυτόν τον οποίον θέλουν και επιθυμούν οι άνθρωποι, οι χριστιανοί. Αν δεν θέλει κάποιος, με το ζόρι δεν γίνεται. Εκείνος όμως που θέλει, μπορεί ευέλικτα και μέσα από αυτή την κατάσταση να βρει τον τρόπο, ούτως ώστε και να προσευχηθεί και να ανάψει το κερί του και να πάει στην εκκλησία, να πάρει το αντιδωρό του μετά τη λειτουργία και σε συνεννόηση με τον ιερέα μπορεί και να συμμετάσχει στη Θεία Κοινωνία. Στη Θεία Κοινωνία, η οποία...
Ανοίγεται τώρα ένα άλλο μεγάλο ζήτημα.
Ακριβώς, η οποία έχει δεχτεί τόσο πόλεμο στις μέρες μας.
Ακριβώς. Θέλει κανείς όμως ότι το μόνο που, σε εισαγωγικά το μόνο που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι η υπομονή με όλη αυτή την κατάσταση.
Κοιτάξτε, πραγματικά, αν δεν είχαμε υπομονή θα είχαμε τρελαθεί. Όλοι μας έπρεπε να είχαμε πάει λοιπόν για ψυχιατρική, ψυχολογική συμπαράσταση, βοήθεια, όπως θέλετε το λέτε. Γιατί πραγματικά ένας χρόνος τώρα εγκλεισμού με ελάχιστα διαλύματα, θα μπορούσαμε να πούμε, είναι μια πραγματικότητα τραγική και δύσκολη. Και το τραγικότερο όλων είναι ότι παρά τα τόσα μέτρα που λαμβάνονται, δεν βλέπουμε αποτελέσματα. Τα κρούσματα αυξάνονται.
Συνεχίζουν να αυξάνονται. Αναφερθήκατε και σε λόγους έτσι, ψυχολογικούς κτλ. Εσείς τώρα ως ιερέας βλέπετε έτσι αλλαγή, ας πούμε, στους πιστούς σε θέματα ψυχολογίας ή μέσω της εξομολόγησης, δεν ξέρω κιόλας αν γίνεται αυτή την περίοδο, γενικότερα με τις...
Κοιτάξτε να δείτε. Δεν θέλει, λοιπόν, πολύ μυαλό, επιτρέψτε μου την έκφραση αυτή, για να καταλάβεις ότι ο κάθε άνθρωπος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα όρια του. Οφείλουμε να κατανοήσουμε ένα πράγμα, ότι όλο αυτό κουράζει τον καθέναν. Και στόχος όλων μας είναι να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα. Αυτοί οι οποίοι παίρνουν τις αποφάσεις έχουν και την ευθύνη της υποθέσεως στα χέρια τους και δεν αμφιβάλλει κανείς γι' αυτό. Όμως οφείλουμε να λαμβάνουμε όλες τις παραμέτρους. Δοκιμάσαμε την επιστήμη, δεν την αρνούμαστε, τη δεχόμαστε, σε οποιοδήποτε πρόβλημά μας όλοι μας, στο γιατρό τρέχουμε. Όμως, πέραν από όλα αυτά, και ας μην χαρακτηριστώ γραφικός για αυτό που θα πω, θέλαμε με τη θέλησή μας και βγάλαμε από τη ζωή μας ένα σπουδαίο παράγοντα. Ποιος είναι αυτός ο παράγοντας? Αυτός είναι ο παράγοντας που λέγεται Θεός. Τουλάχιστον για εμάς τους Έλληνες. Γιατί εμείς οι Έλληνες έχουμε πλήστα όσα παραδείγματα στην ιστορία μας που αποδεικνύουν τι? Ότι εκεί που όλα φάνταζαν ανυπέρβλητα εμπόδια, εκεί σε αυτή τη φάση εμφανίζεται ο απομηχανής Θεός, όπως μια έννοια που χαρακτηρίζονταν
στην αρχαιότητα.
Στην αρχαιότητα θα μπορούσαμε να πούμε, στο θέατρο και ούτω καθεξής, και εκεί έδινε τη λύση. Αυτός ο απομηχανής Θεός είναι ο πραγματικός Θεός, ο αληθινός Θεός. Ο Θεός ο οποίος έγινε άνθρωπος, έπαθε, σταυρώθηκε, αυτά θα ζήσουμε όσον ούπο, και αναστήθηκε για να δώσει τη δυνατότητα στον πεσμένο άνθρωπο να συναναστηθεί μαζί του. Αυτόν τον παράγοντα, κύριε Παναγιωτόπουλε, εμείς οι Έλληνες, και δεν μιλάω για τους πολιτικούς, οι πολιτικοί βρήκαν πρόσφορο το έδαφος και πρότειναν αυτά τα οποία υπέβοσκαν στο μυαλό τους και καλλιεργούνταν μέσα τους και προσπαθούσαν να τα φανερώσουν πολλά χρόνια τώρα, να τα βγάλουν στο προσκήνιο. Δυστυχώς όμως, και αυτό με πληγώνει περισσότερο, είναι ότι αυτό όλο πέρασε και στον απλό Έλληνα. Στον Έλληνα, ο οποίος μέχρι πρότινος δεν σήκωνε μίγα στο σπαθί του για αυτά τα θέματα. Επένδυσαν πάνω στο φόβο. Εγώ δεν θα πω ότι δεν υπάρχει κίνδυνος και ούτω καθεξής. Φυσικά και υπάρχει κίνδυνος και πρέπει να έχουμε το νου μας, να προσέχουμε, να προφυλασσόμαστε και ούτω καθεξής. Όμως δεν πρέπει να μένουμε στο φόβο. Γιατί εμείς έχουμε παραδείγματα ζωντανά, τα οποία ξεπερνάνε αυτόν τον φόβο. Ποια είναι αυτά? Είναι η πίστη μας. Γιατί η πίστη μας μπορεί να γίνει το συστατικό εκείνο το οποίο θα μας βοηθήσει και ψυχολογικά να στηριχθούμε και πραγματικά όμως να σταθούμε όρθιοι στην πραγματικότητα του σήμερα. Γιατί μετά από ένα χρόνο εγκλεισμού, όταν θα περάσει όλο αυτό, τότε θα δούμε το πραγματικό πρόσωπο της κοινωνίας και θα δούμε τι πρόβλημα έχει δημιουργηθεί ή τι πρόβλημα δημιουργήσαμε εμείς στην κοινωνία.
Θα δούμε μια συνολικότερη εικόνα της κατάστασης. Πριν περάσουμε τώρα να δούμε για την Σάρα Κωστή, να δούμε τι είναι το Τριώδιο και πού οφείλεται η ονομασία του. Πολλοί το έχουν συνδυάσει με το καρναβάλι, με απόκριες γενικότερα.
Τώρα θέλω να σας επιτρέψετε να πω χάρη να στείς μου κάτι, ότι πραγματικά δοξάζω το Θεό από τη μια πλευρά για την πανδημία, γιατί τουλάχιστον περιόρισε αυτές τις δραστηριότητες οι οποίες δεν είχαν κανένα σύνδεσμο με την περίοδο αυτή που μου λέτε, την περίοδο του Τριωδίου. Ποια είναι η περίοδος του Τριωδίου? Είναι η περίοδος που διανύουμε. Είναι η περίοδος που αρχίζει από την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου και τελειώνει την Παρασκευή πρώτου Λαζάρου. Για να μπούμε σε μια άλλη περίοδο, την περίοδο της Μεγάλης Εβδομάδας, ιδιαίτερης προετοιμασίας για την Ανάσταση και το Πάσχα. Γιατί λέγεται Τριώδιο? Δεν λέγεται για κανέναν άλλο λόγο. Λέγεται μόνον διότι η Εκκλησία μας αυτή την περίοδο χρησιμοποιεί κατά κόρον ένα λειτουργικό βιβλίο που ονομάζεται Τριώδιο. Και από πού πήρε την ονομασία αυτή? Την πήρε από το ότι κάθε μέρα στους κανόνες που λέμε στην ακολουθία του όρθρου, αντί για 8 ή 9 οδές, έχει 2 ή 3. Εξού και Τριώδιο. Τρεις οδές δηλαδή. 2 ή 3 οδές. Ως επί το πλείστον όμως έχει 3. Έχει οπωσδήποτε την 8η και την 9η και αναλόγως την ημέρα την 1η, την 3η, την 4η, 5η, 6η και 7η.
Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά τη Μεγάλη Σαρακοστή, κάθε Παρασκευή βράδυ οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί κατακλείζουν τους ιερούς ναούς για να ακούσουν τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου. Χθες είχαμε τους πρώτους χαιρετισμούς.
Κοιτάξτε, η Μεγάλη Τεσσαρακοστή, η περίοδος του Τριωδίου, όπως είπαμε, η περίοδος της Μεγάλης Σαρακοστής, είναι η πιο πνευματική περίοδος όλης της χρονιάς. Είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, η ραχοκοκαλιά του έτους. Είναι η περίοδος εκείνη κατά την οποία βιώνονται και διαδραματίζονται τα μεγαλύτερα και σπουδαιότερα γεγονότα γύρω από την σωτηρία του ανθρώπου. Το κέντρο είναι η Ανάσταση του Χριστού. Πριν όμως την Ανάσταση υπήρχε το πάθος. Γι' αυτό θέσπισαν θεοκινήτως οι Άγιοι Πατέρες να δημιουργηθεί μια περίοδος κατάλληλης προετοιμασίας ώστε οι άνθρωποι, οι χριστιανοί, να μπορέσουν να φτάσουν στο γεγονός της Αναστάσεως. Να το ζήσουν και να το βιώσουν. Αυτή η περίοδος, εξαιτίας του ότι έχει αναφορά στο πάθος, στο σταυρώσιμο πάθος, στο θάνατο δηλαδή, θα μπορούσαμε να πούμε με άλλα λόγια, του Κυρίου μας, χαρακτηρίζεται σαν πένθυμη περίοδος, περίοδος πένθους, περίοδος ανασυγκρότησης πνευματικής των χριστιανών, των ανθρώπων, και λοιπόν μέσα σε όλο αυτό το χαρακτήρα και σε όλο αυτό το ύφος, κάτι το οποίο φαίνεται και από την ενδυμασία της Αγίας Τράπεζας ή την ενδυμασία των ιερέων, των λειτουργών μέσα στις ακολουθίες Μεγάλης Σαρακοστής, όπου φορούν μελανά, σκουρόχρωμα, μοβ ή μαύρα άμφια. Έρχεται λοιπόν η Παρασκευή, η συγκεκριμένα το απόγευμα της Παρασκευής, με μια ακολουθία, την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και των χαιρετισμών της Παναγίας μας, για να δώσει έναν άλλο χαρακτήρα. Γιατί ξέρετε, ο άνθρωπος δεν μπορεί συνέχεια να είναι στενοχωρημένος. Θα δεχτεί τη δοκιμασία, θα διαχειριστεί και τη θλίψη και τη δοκιμασία, όμως θέλει ενδιάμεσα να παίρνει και κάποια διαλύματα χαράς, ανακούφισης, ενατένισης στην ελπίδα. Γιατί εάν δεν υπάρξουν αυτά τα διαλύματα, θα ψυχοπλακωθεί και δεν θα μπορέσει έτσι αναπτερωμένος να προχωρήσει το δρόμο του πνευματικό. Γι' αυτό έρχεται η Εκκλησία μέσα από την ακολουθία των χαιρετισμών να προβάλλει το πρόσωπο εκείνο, το οποίο έχει παίξει και διαδραματίσει το σπουδαιότερο ρόλο στη σωτηρία του ανθρώπου. Το πρόσωπο, το γλυκό πρόσωπο της Παναγίας μας, της μάνας του Χριστού και Θεού μας, αλλά και της μητέρας όλων των χριστιανών. Προβάλλει λοιπόν το πρόσωπο και το χαιρετίζει, εκείνο το οποίο είναι σημείο αναφοράς και θα πρέπει να είναι σημείο αναφοράς για όλους μας. Μέσα από την ταπείνωσή της, μέσα από την καθαρότητα και την αγνότητα της ψυχής και του σώματός της, μέσα από την αυταπάρνησή της, μέσα από εκείνο που είπε «Ιδού, Ιδούλη Κυρίου, γέννητό μη κατά το ρήμα σου κατά την ώρα του Ευαγγελισμού», μια γιορτή που θα γιορτάσουμε σε λίγες μέρες, ούτως ώστε οι χριστιανοί, όπως είπαμε, να παίρνουν κουράγιο, να αναθαρεύονται, θα μπορούσαμε να πούμε, και να συνεχίζουν ακάθεκτοι τον πνευματικό αγώνα που οδηγεί στο τέλος της Μεγάλης Σαρακοστής, στην αρχή της Μεγάλης Εβδομάδας και τέλος με αποκορύφωμα το Πάσχα.
Στο σημείο αυτό να πούμε ότι το site του Ράδιο Καρπενήσι έχει απευθείας μετάδοση των χαιρετισμών από τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος.
Είναι πολύ σημαντικό, κύριε Παναγιωτόπουλε, αυτό που λέτε, γιατί υπάρχει και ένα μνημόνιο συνεργασίας με ένα κανάλι στο YouTube, αν το χαρακτηρίζω και σωστά,
ακριβώς.
Κάνω λάθος, διορθώστε με, ανάμεσα στο Ράδιο Καρπενήσι και στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Καρπενησίου, το Μητροπολιτικό μας Ναό, ένα μνημόνιο που υπογράφτηκε πέρυσι, όταν άρχισε η πανδημία του κορονοϊού. Και σε αυτό το σημείο πρέπει να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στη διευθύντρια του σταθμού, την κυρία Κανέλου, η οποία από την πρώτη στιγμή που ζητήσαμε τη βοήθειά της, όχι μόνο μας βοήθησε, όχι μόνο μας παραχώρησε το σταθμό, είναι στη διάθεσή μας, αλλά υποδειγματικά και παραδειγματικά ερχόταν η ίδια και κάλυπτε καθήμενη και 2, 3 και 4 ώρες όρθια, ούτως ώστε να καλύψει το εύρος των ακολουθιών. Και μάλιστα πέρυσι ήταν και άγνωστα τα μονοπάτια αυτά, χαρτογράφητα ύδατα, δεν γνωρίζαμε πώς θα πάει όλη αυτή η υπόθεση. Τώρα δυστυχώς έχουμε αποκτήσει μια κάποια εμπειρία. Παρά τα αυτά όμως, αυτό το μνημόνιο συνεργασίας συνεχίζεται και πιστεύω πως δεν θα διακοπεί ποτέ ανάμεσα στο Ράδιο Καρπενήσι και στο ναό μας, το Ναό της Αγίας Τριάδος.
Και χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό.
Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ.
Σήμερα είναι των Αγίων Θεοδόρων. Είναι Σάββατο και θεωρείται ψυχοσάββατο. Τώρα αυτό είναι σωστό ή λάθος, γιατί έχουμε κάποιες έτσι αντικρουόμενες απόψεις.
Θα ξεκινήσω με τις λαϊκές ρίσεις που έλεγαν ότι τα ψυχοσάββατα είναι 3, τα κρεατινά, τα τυρινά και των Αγίων Θεοδόρων. Μάλιστα και ο παππούς μου και η γιαγιά μου, οι άνθρωποι αυτής της ηλικίας, είχαν αυτή την πεποίθηση. Πολλές φορές με τον παππού μου, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος όπως όλοι οι άνθρωποι της ηλικίας του, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα κοντά στην Εκκλησία, με το δικό τους βέβαια τρόπο οι άνθρωποι, έφτανε και σε διαξυφισμούς μαζί μου, χαριτολογώντας λέω την φράση αυτή, και επέμενε ότι τα ψυχοσάββατα είναι 3. Όμως πρέπει να τονίσουμε ότι τα ψυχοσάββατα είναι 2. Είναι το Σάββατο πρώτων Απόκριων, το πρώτο ψυχοσάββατο, και το δεύτερο ψυχοσάββατο είναι πρώτης Πεντηκοστής. Αυτά είναι τα 2 ψυχοσάββατα. Οφείλουμε να τονίσουμε ότι κάθε Σάββατο είναι αφιερωμένο στις ψυχές των διακοιμημένων μας. Γι' αυτό και η Εκκλησία συνηθίζει να τελεί μνημόσυνα και να επιμένει στους χριστιανούς να τελούν τα μνημόσυνα των προσφυλών τους προσώπων την ημέρα του Σαββάτου. Γιατί όλα τα Σάββατα είναι αφιερωμένα στους διακοιμημένους. Το σημερινό βέβαια Σάββατο, όχι μόνο δεν είναι ψυχοσάββατο, έχει έναν άλλο χαρακτήρα. Γιορτάζουμε ένα θαύμα το οποίο τέλεσε ο Άγιος Θεόδωρος ο Τύρων, όχι Άγιοι Θεόδωροι, μόνο ο Θεόδωρος ο Τύρων.
Υπάρχει και Άγιος Θεόδωρος Στρατιλάτης, και πολλοί θεωρούν ότι είναι 2 σήμερα.
Ακριβώς. Ο Άγιος Θεόδωρος ο Τύρων, ο οποίος την εποχή του Ηλιανού του Παραβάτου, ενός διώκτου, στιγνού διώκτου των χριστιανών και της Εκκλησίας, Όταν θέλησε εκείνος λοιπόν να μολύνει εν ώψη της Μεγάλης Σαρακοστής όλες τις τροφές με αίματα ειδωλοθήτων, ούτως ώστε να αναγκάσει τεχνιέντος τους χριστιανούς αυτήν μάλιστα την πρώτη εβδομάδα της Μεγάλης Σαρακοστής, την καθαρά εβδομάδα καθώς λέγεται, να μεταλάβουν εντός ή εκτός όρος αυτών εισαγωγικών αίματος ειδωλοθήτων, να τους μολύνει δηλαδή, ο Άγιος Θεόδωρος εμφανίστηκε στον Πατριάρχη Ευδόξιο, νομίζω, αν δεν με πατάει η μνήμη μου, της εποχής, και πληροφόρησε ότι έχει κάνει αυτό το πράγμα, αυτή τη συμπεριφορά προς χριστιανούς ο Ιουλιανός ο Παραβάτης, και έτσι ο Πατριάρχης την καθοδηγήση και εμπνεύση του Αγίου Θεοδόρου έδωσε εντολή στους χριστιανούς να δράσουν σιτάρι, τα κόλυβα όπως λέμε, και μέχρι να περάσει όλη αυτή η εβδομάδα να τρώνε από αυτό το σιτάρι για να μην μολυνθούν, να μην κοινωνήσουν δηλαδή του αίματος των ειδωλοθήτων. Σε ανάμνηση λοιπόν αυτού του θαύματος η Εκκλησία μας πλέον το έχει δεχτεί μέσα στη λειτουργική της πρακτική και το Σάββατο, το πρώτο Σάββατο της Μεγάλης Σαρακοστής, σήμερα δηλαδή, το αφιερώνει στο θαύμα αυτό, το διακολύβων θαύμα του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Τύρονος, και σε ανάμνηση αυτού του θαύματος πολλοί χριστιανοί βράζουν σιτάρι, το διακοσμούν και με διάφορα άλλα υλικά και το προσφέρουν εις τιμή και μνήμη του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Τύρονος. Δεν το βράζουν αυτό το σιτάρι για τους κεκοιμημένους σήμερα, το βράζουν προς τιμήν του Αγίου Θεοδόρου.
Μάλιστα. Μιας που βρισκόμαστε στην περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, θα θέλαμε να μας πείτε το νόημα της νηστείας και πόσο ωφέλιμη είναι.
Κοιτάξτε να δείτε. Οι άνθρωποι του σήμερα, ιδίως τώρα που έχουμε και την καραντίνα, έχουν την τάση, εφόσον βρίσκονται μέσα στο σπίτι, από τον καναπέ να πηγαίνουν στο ψυγείο και από το ψυγείο ξανά στον καναπέ, στο κρεβάτι, στο ψυγείο. Αυτός ο κύκλος γίνεται δυστυχώς από όλους μας μέσα στο σπίτι. Πολλοί καταφεύγουν σε διατροφολόγους, διαιτολόγους, να τους ρυθμίσουν δηλαδή τη διατροφή, γιατί από την ακατάστατη αυτή πολυφαγία δημιουργούνται 1000 μύρια προβλήματα στον οργανισμό του καθενός μας. Παλαιότερα οι άνθρωποι, οι οποίοι ήταν άνθρωποι πιο πολύ του έξω, με ό,τι αυτό συνεπάγοντα, δηλαδή περπατούσαν, καλλιεργούσαν τη γη, οι όλες τους δραστηριότητες δεν ήταν δίπλα στο σπίτι τους και έτσι αναγκάζονται να διανύσουν κάποιο διάστημα περπατώντας φυσικά, και πολλές φορές και φορτωμένοι με τα απαραίτητα εργαλεία τους για να πάνε στα χωράφια να καλλιεργήσουν, και έτσι ισορροπούσαν, θα μπορούσαμε να πούμε, και τη διατροφή τους και την ευεξία του σώματός τους και όλα αυτά. Και μάλιστα οι τροφές που χρησιμοποιούσαν κάποτε ήταν πιο καθαρές. Εμείς που έχουμε συνηθίσει στις τυποποιημένες πλέον τροφές, είτε από πλευράς χρόνου είτε από πλευράς νοοτροπίας και ούτω καθεξής, βλέπουμε ότι πολλά προβλήματα μας αφήνει πίσω η πολυφαγία μας. Έτσι λοιπόν, με σοφία, έρχεται η Εκκλησία κατά τακτά διαστήματα μέσα στη χρονιά, μέσα στο έτος, να μας προτείνει, γιατί δεν αναγκάζει κανέναν, να μας προτείνει έναν διαφορετικό τρόπο διατροφής, συμπεριφοράς, ζωής. Θα μου πείτε ότι η νηστεία είναι διατροφή, δηλαδή όταν ο άνθρωπος, ας πούμε, σταματάει τη χρήση κρέατος, τυριού, γάλακτος, αυγών και ούτω καθεξής, ψαριών, αλλάζει διατροφή, δηλαδή κάνει μια διατροφή για την υγεία του σώματός του. Ασφαλώς και δεν έχει κανένα τέτοιο νόημα και κανένα τέτοιο χαρακτήρα η νηστεία. Η νηστεία έχει πνευματικό χαρακτήρα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια αφορμή χαλιναγώγησης του εαυτού μας. Και κύριε Παναγιωτόπουλα, αν ο άνθρωπος μπορέσει να χαλιναγωγήσει την επιθυμία του προς το φαγητό, θα έρθει σαν συνάρτηση όλο αυτό η χαλιναγώγηση και των άλλων παθών μας και των άλλων αδυναμιών μας. Όταν περιορίσουμε δηλαδή το φαγητό μας και δεν το αλλάξουμε απλώς, να τρώμε δηλαδή την ίδια ποσότητα απλά διαφορετικά, Επιτρέψτε μου να πω το εξής. Πολλές φορές πέφτουμε στην εξής πλάνη. Σταματάμε να τρώμε κρέας, αλλά καταναλώνουμε σύστολα χταπόδια, σουπιές, καλαμάρια, γαρίδες, τα οποία είναι πολύ πιο ακριβά η αγορά τους από το κρέας. Και τότε επιτρέψτε μου να πω ότι χάνει ή αλλοιώνεται το νόημα της νηστείας. Γιατί οι πατέρες θέσπισαν την νηστεία και για ένα άλλο λόγο. Να μπορέσει ο άνθρωπος μέσα από την οικονομία του φαγητού να κάνει και οικονομία στο πορτοφόλι του για να μπορέσει να συνδράμει και τους ανθρώπους εκείνους που έχουν ανάγκη. Δηλαδή, μειώνοντας εμείς την ποσότητα του φαγητού μας και την ποιότητα, τρώγοντας δηλαδή κάτι πολύ πιο απλό, πιο συμμαζεμένο, εξοικονομούμε κάποια χρήματα τα οποία μας δίνουν τη δυνατότητα να τα προσφέρουμε σε αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη και επιτρέψτε μου να πω ότι είναι πάρα πολλοί αυτοί που γύρω μας έχουν ανάγκη. Σ' άλλους φαίνεται αυτή η ανάγκη και σ' άλλους δεν φαίνεται. Όμως, να μην κάνουμε το λάθος και σταθούμε μόνο στην νηστεία. Γιατί αν πούμε ότι ήρθε η Μεγάλη Σαρακοστή, 40 μέρες θα σταματήσω να τρώω κρέας, αυγά, ψάρια, τυριά και ούτω καθεξής, δεν θα γίνουμε καλύτεροι χριστιανοί. Εάν δεν μπορέσουμε δηλαδή να πιάσουμε το σφιγμό, το πνευματικό σφιγμό που μας δίνει η Εκκλησία, δηλαδή μέσα από την νηστεία να έρθει και η ταπείνωση, να έρθει η αυτογνωσία, να έρθει, αν θέλετε, η μετάνοια, η αλλαγή τρόπου σκέψης, συμπεριφοράς, ζωής, καθημερινότητας, σχέσεων μεταξύ μας. Αν όλα αυτά δεν προσέξουμε να τα διαχειριστούμε όλα μαζί, τότε μια αλλαξοφαγία, με συγχωρείτε, δεν έχει κανένα νόημα και φυσικά δεν θεωρείται νηστεία.
Φυσικά δεν σώζει το φαγητό. Αν φυσικά, υπάρχει,
ούτε κολλάζει,
παράδειγμα,
το φαγητό,
ούτε κολλάζει.
Μόνο του. Σε συνάρτηση μας βοηθάει ή μας καταστρέφει.
Αυτές ήταν οι αρετές που συνοδεύουν έτσι την νηστεία. Θα μπορούσαμε να πούμε
έτσι οι άλλες πλευρές του πνευματικού αγώνα. Γιατί η Μεγάλη της Σαρακοστή χαρακτηρίζεται, αν θέλετε να το πούμε αυτό και είναι σημαντικό, ως στάδιο των αρετών. Δηλαδή, από τη στιγμή που εισερχόμαστε στη Μεγάλη της Σαρακοστή, οι χριστιανοί πρέπει να έχουμε την πεποίθηση ότι μπαίνουμε σε ένα στάδιο. Καλούμαστε να γίνουμε αθλητές δηλαδή, αγωνιστές Ιησού Χριστού. Με αποκορύφωμα να είναι το στεφάνωμα, η νίκη μας δηλαδή, να είναι το στεφάνι του Αγίου, της Αγιότητας.
Και φυσικά αυτό πρέπει να είναι σε όλη την διάρκεια του έτους και όχι μόνο τη Μεγάλη Σαρακοστή να προσπαθούμε. Ας είναι η αρχή, η εκκίνηση να το πούμε.
Κύριε Παναγιωτόπουλε, επειδή εμείς οι άνθρωποι εύκολα ξεχνάμε, έρχεται η μητέρα μας η Εκκλησία και τι μας λέει, μας το ξαναθυμίζει. Πολλές φορές ένας γονιός έχει ένα παιδί το οποίο κάνει κάποιες σκανδαλιές, θα μπορούσαμε να πούμε, κάποιες παραβατικές συμπεριφορές, εντός ή εκτός εισαγωγικών όρος αυτός. Δεν θα σταματήσει ποτέ η μητέρα και ο πατέρας να του λέει τι, πρόσεξε, κάνε εκείνο, κάνε το άλλο. Για ποιο λόγο? Δεν καταστρατηγεί την ελευθερία του παιδιού. Απλά επειδή είναι ανώριμο, είναι μικρό, προσπαθεί να το διαφυλάξει από τα αποτελέσματα, από τις συνέπειες αυτών των συμπεριφορών. Αυτό το κάνει και η Εκκλησία κατά τακτά διαστήματα, όπως είπαμε, μέσα στο έτος, που μας θυμίζει ότι ποιος είναι και ποιος θα πρέπει να είναι ο προσανατολισμός μας, ο στόχος και ο σκοπός σε αυτή τη ζωή.
Μάλιστα. Και να ολοκληρώσουμε έτσι την συζήτησή μας, να δούμε εντάχει λίγο τις Κυριακές της Μεγάλης Σαρακοστής και το μήνυμά τους.
Κοιτάξτε,
και πλησιάζουμε και σε μία.
Μου ζητάτε δηλαδή εν ολίγη, σαν κατάλαβα, να κάνουμε ένα οδηπορικό.
Ακριβώς.
Σε όλη την περίοδο του Ιωδίου. Ακροθυγώς λοιπόν και εν κοντό, για να μην μακρηγορούμε και κουράζουμε και τους αγαπητούς ακροατές του Ράδιο Καρπενήσι και της εκπομπής σας. Η περίοδος του Ιωδίου αρχίζει με την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου. Βλέπουμε δύο διαφορετικούς ανθρώπους, δύο διαφορετικούς χαρακτήρες, οι οποίοι βρίσκονται στο ίδιο ακριβώς σημείο, μέσα στο ναό, και έρχονται σε επικοινωνία, θα μπορούσαμε να πούμε, με το Θεό, το Θεό τους. Ο μεν ένας στέκεται στο κέντρο του ναού και κομπάζει και δεν προσεύχεται, δεν ζητάει το έλεος του Θεού, τη βοήθεια του Θεού, αλλά κάνει επίδειξη των υποτιθέμενων αρετών. Αυτή είναι η συμπεριφορά του Φαρισαίου. Έχουμε και τον άλλο χαρακτήρα, ο οποίος ήταν απόβλητος από την κοινωνία, περιθωριοποιημένος άνθρωπος, εξαιτίας του επαγγέλματός του, ήταν τελώνης, φοροεισπράκτορας δηλαδή, εκείνος έχει μια άλλη συμπεριφορά. Μπορεί η καθημερινότητά του να ήταν διαστρεβλωμένη μέσα από την αρπαγή, το κλέψιμο, την επιπλέον φορολογία των συνανθρώπων του, κάτι που τον έκανε μισητό δηλαδή στους άλλους. Εν τούτης βλέπουμε μέσα στο ναό να έχει αλλοιωθεί πνευματικά, να έχει αλλάξει συμπεριφορά, να στέκεται σε μια γωνία και εκεί τι να κάνει, να κλαίει και να ζητάει το έλεος του Θεού. Και μας λέει ο Ευαγγελιστής ότι κατέβει μάλλον ο τελώνης δεδικαιωμένος από το ναό ή ο Φαρισαίος. Σε συνέχεια λοιπόν αυτών των μηνυμάτων έρχεται η Εκκλησία και μας προβάλλει το παράδειγμα του Ασώτου, η Κυριακή του Ασώτου με το παράδειγμα του σπλαχνικού πατέρα που περιμένει, του αντάρτη επαναστάτη δεύτερου γιου, ο οποίος αρπάζει την περιουσία, τον κόπο του πατέρα του, φεύγει και την κατασπαταλά, ζών ασώτος, όπως λέει το Ευαγγέλιο, τη συμπεριφορά του μεγαλύτερου γιου, ο οποίος ενώ παραμένει στο πατρικό σπίτι, εντούτοις ποτέ δεν κατάλαβε το πνεύμα του σπιτιού αυτού. Και βλέπουμε ότι ενώ τρώει τα μούτρα του, επιτρέψτε μου το χαρακτηρισμό αυτό, ο δεύτερος γιος έρχεται σε αυτόν, ζητάει συγγνώμη από τον Θεό, συνεχίζει και ζητάει συγγνώμη και από τον πατέρα του. Δεν φτάνει να ζητήσουμε συγγνώμη από τον Θεό όταν φταίξουμε σε κάποιον, πρέπει να πάμε να ζητήσουμε συγγνώμη και στον ίδιο. Αυτό το χαρακτήρα έχει και εξομολόγηση. Επιστρέφει, ο πατέρας του δεν του κρατά κακία, τον περιβάλλει με εκείνη την τιμή που είχε πριν να φύγει από το σπίτι. Επίσης τονίζει η Εκκλησία την κακή συμπεριφορά του πρώτου γιου, ο οποίος αντί να χαρεί με την επιστροφή του αδερφού του, ζητάει τα ρέστα από τον πατέρα του και μένει εκτός εκείνου του τραπεζιού που αναφορικά, συμβολικά είναι το τραπέζι της Βασιλείας του Θεού. Και συνεχίζει η Εκκλησία μετά με την Κυριακή της Κρίσεως, της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου. Εκεί λοιπόν τονίζει η Εκκλησία το χαρακτηριστικό εκείνο το οποίο είτε δικαιώνει είτε καταδικάζει τον άνθρωπο, που είναι ένα και μόνο. Το νιάξιμο, δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε η αγάπη, το ενδιαφέρον του ανθρώπου προς τον συνανθρωπό του. Λέγοντας ο ίδιος με το στόμα του ο Κύριος μας, «Επείνασα και εδώ κατέμυφα γίνε δίψησα και αποτίσατε με ξένος ήμην και συνηγάγεται με και ούτου καθεξής». Και αναρωτιούνται οι δίκαιοι που έχουν καταλάβει το δεξιό μέρος του Κυρίου, «Πότε Κύριε σε είδαμε να πεινάς, να διψάς, να είσαι γυμνός, ταλαιπωρημένος, αναγκεμένος, πότε σε βοηθήσαμε». Δηλαδή παρά τις αρετές τους οι δίκαιοι είχαν ξεχάσει αυτό που έκαναν. Δεν το έκαναν για επίδειξη ή για να το θυμούνται, είχαν πέλαγος καλών πράξεων. Ενώ σε αντιδιαστολή οι αμαρτωλοί, οι αμετανόητοι αμαρτωλοί, ρωτούσαν τον Κύριο, τον είπε ακριβώς τα ίδια πράγματα, ότι ενώ πεινούσα, διψούσα, ήμουν γυμνός, δεν με φροντίσατε, θέλοντας να ρίξει τον μπαλάκι σε αυτούς, ότι δηλαδή όχι ότι ο ίδιος είχε ανάγκη, αλλά οι συνάνθρωποι του, οι ελάχιστοι αδελφοί του είχαν ανάγκη. Και αυτοί στην κοντή τους μνήμη έλεγαν, «Κυρία, δεν σε είδαμε κάποτε να πεινάς ή να διψάσει ή να έχεις ανάγκη και δεν σε φροντίσαμε? Πότε σε είδαμε?» Δηλαδή ήταν τόσες λίγες οι κακές τους, οι καλές τους πράξεις, που μπορούσαν να τις απαριθμίσουν. Γι' αυτό θυμόντουσαν ότι δεν είδαν ποτέ τον Χριστό αναγκεμένο και δεν τον βοήθησαν. Άρα λοιπόν η αγάπη είναι εκείνη η οποία ανοίγει το δρόμο ή τον κλείνει προς τη σωτηρία ή την απώλεια. Συνεχίζει η Εκκλησία μας με την Κυριακή της εξώσεως, της ανάμνησης δηλαδή, της εξώσεως του Αδάμ και της Εύας από τον Παράδεισο. «Εκάθισεν Αδάμ απέναντι του Παραδείσου και έκλαιε πικρός», λέει η υμνολογία της Εκκλησίας. Τι θέλει να τονίσει η Εκκλησία? Ότι εάν δεν προσέξουμε με την ταπείνωση, την καλή συμπεριφορά, με την μετάνοια, με την αγάπη, το νιάξιμο, το ενδιαφέρον προς τον άνθρωπό μας, κοιτάξτε τι μας περιμένει. Μας περιμένει η έξοδος από τον Παράδεισο. Και μάλιστα δεν θα μας βγάλει ο Θεός από τον Παράδεισο, αλλά με τη συμπεριφορά μας βγαίνουμε οι ίδιοι Γιατί εμείς οι ίδιοι δεν μπορούμε να σταθούμε σε αυτό το περιβάλλον. Μας εμπνέει κάτι άλλο. Για να συνεχίσουμε λοιπόν με την επόμενη Κυριακή που είναι η Κυριακή της Ορθοδοξίας, δηλαδή αύριο, με λίγα λόγια, όπου εκεί πλέον η Εκκλησία μας θα πανηγυρίσει το θρίαμβο της Ορθοδοξίας μέσα από την τιμητική προσκύνηση και όχι τη λατρευτική, γιατί η λατρευτική προσκύνηση αποδίδεται μόνο στον Τριαδικό μας Θεό, μέσα από την τιμητική προσκύνηση των Αγίων Εικόνων. Είναι δηλαδή ο θρίαμβος της Ορθοδοξίας. Ορθή πίστη, Ορθοδοξία λοιπόν. Περνάμε στην δεύτερη Κυριακή των νηστείων, που είναι η Κυριακή της Ορθοπραξίας, θα μπορούσαμε να πούμε. Δεν φτάνει δηλαδή να έχουμε, να ορθοδοξούμε, να έχουμε την ορθή δόξα, την ορθή πίστη, αλλά πρέπει αυτή την πίστη να την μεταποιούμε σε ορθή πράξη στη συμπεριφορά μας. Αυτά όλα θα μας τα πει μέσα από τη διδασκαλία τη σοφή και την θεοφώτιση και πνευματοφώτιση του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, ο οποίος μάλιστα είχε τονίσει την ιερά προσευχή. Μια προσευχή, μια συμπεριφορά η οποία μας οδηγεί στην ορθοπραξία. Αφού λοιπόν περνάει και η δεύτερη Κυριακή των νηστείων, φτάνουμε στην τρίτη Κυριακή που είναι η Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως. Βρισκόμαστε ακριβώς δηλαδή στο μέσον, θα λέγαμε, της Μεγάλης Σαρακοστής. Εκεί λοιπόν η Εκκλησία, σαν φιλόστουργος μητέρα, για να μην κουραστούν οι άνθρωποι και αποκαρδιωθούν και αποκάμουν, τι προβάλλει. Προβάλλει ό,τι ανώτερο, ό,τι καλύτερο, ό,τι δυνατότερο έχει. Ποιο είναι αυτό? Είναι ο Τίμιος Σταυρός του Κυρίου και Θεού μας, το όργανο εκείνο, το ατιμωτικό πάνω στο οποίο θανατώθηκε ο Κύριός μας, το οποίο όμως μετά το θάνατο του Χριστού γίνεται το σκύπτρο των βασιλέων, γίνεται το κρατέωμα της Εκκλησίας, γίνεται το κάφημα των Ορθοδόξων, γίνεται το στολίδι των ιερέων, γίνεται το σημείο αναφοράς καθενός από εμάς. Για να προχωρήσουμε λοιπόν μετά την τρίτη Κυριακή στην τέταρτη και εκεί να τιμήσουμε έναν όσιο και θεοφόρο πατέρα της Εκκλησίας, τον Άγιο Ιωάννη τον Συναήτη, τον συγγραφέα της Κλίμακος, ο οποίος μέσα από ένα βιβλίο του, με 20 σκαλοπάτια θα λέγαμε, που είναι κάποιες αρετές, και μέσα από τη σοφία και το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, μπόρεσε και έδωσε τη δυνατότητα να μπορεί, διαβάζοντας ο χριστιανός το βιβλίο αυτό και προσπαθώντας να το αποτυπώσει στη ζωή του, να μπορεί να ανεβαίνει σκαλή-σκαλή, φτάνοντας στην αγάπη που είναι η κορονίδα, το αποκορύφωμα των αρετών. Για να φτάσουμε, αφού περάσει και η τέταρτη Κυριακή των νηστείων, στην πέμπτη και να δούμε το μεγάλο και σπουδαίο παράδειγμα μετάνοιας μιας πόρνης γυναίκας, μιας περιθωριοποιημένης από την κοινωνία γυναίκας, που ήταν η Οσία Μαρία η Αιγυπτία. Ένας άνθρωπος ο οποίος γεύτηκε στο πετσί της την αμαρτία και τα επακόλουθά της, και όμως όλο αυτό δεν στάθηκε αφορμή να στερηθεί τη σωτηρία της ψυχής στον παράδεισο. Μέσα όμως από τι, από μια διαδικασία που λέγεται μετάνοια, αληθινή, πραγματική, ειλικρινής, έφυγε στην έρημο, εκεί έκατσε πάρα πολλά χρόνια, ασκήθηκε, έφτασε σε τέτοια ύψη αγιότητος, κέρδισε το χαμένο χρόνο και το χαμένο έδαφος το οποίο της είχε προκαλέσει η αιμονή της στην αμαρτία, και βλέπουμε μια γυναίκα, ένα στολίδι του παραδείσου, ένα παράδειγμα προς μίμηση για όλους εμάς. Να μην αποκαρδιωθούμε και πούμε ότι «Μα Θεέ μου, εγώ δεν γίνεται να σωθώ γιατί έχω πέλαγος αμαρτιών». Ο Θεός την τελευταία στιγμή μας δείχνει ότι υπάρχουν και χειρότερα από εμάς. Και όμως, εάν το διαχειριστούμε όλο αυτό, μπορούμε να κερδίσουμε κι εμείς το χαμένο χρόνο. Δηλαδή, ότι είτε κάποιος άνθρωπος αγωνιστεί από την πρώτη στιγμή της ζωής του, είτε στα μισά της ζωής του, ή αν ξυπνήσει πνευματικά στο τέλος και εκμεταλλευτεί την ευκαιρία, το ίδιο θα είναι το έπαθρο, το δυνάριο,
υπάρχει
το κύριο που λέει, υπάρχει σωτηρία ακριβώς.
Είναι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι υπάρχουν και πολλά παραδείγματα.
Και για να κλείσουμε αυτό το εμπορικό, η επόμενη Κυριακή είναι γνωστή, είναι η Κυριακή των Βαΐων, με τη θριαμβευτική είσοδο του Κυρίου στο Ιεροσόλυμα, και αφού περάσει και Μεγάλη Εβδομάδα φτάνουμε στο κέντρο της ζωής μας, στο κέντρο της πίστης μας που είναι η Ανάσταση του Κυρίου και Θεού μας και κατ' επέκταση, αν το θελήσουμε, και η δικιά μας συνανάσταση με τον Κύριό μας.
Θα μπορούσαμε να μιλάμε πολλή ώρα ακόμα, αλλά έχουμε την πίεση του χρόνου.
Θέλω να ζητήσω συγγνώμη γιατί σας πήρα λίγο μονότερμα, αλλά εμείς οι ιερείς, αν δούμε μικρόφωνο μπροστά μας, το εκμεταλλευόμαστε.
Καλό είναι αυτό, γιατί πολλοί ακροατές είχαν πολλές απορίες και ήδη στέλνουν διάφορα μηνύματα.
Κοιτάξτε, μας ακούνε. Πραγματικά ο κόσμος βρίσκεται σε πολύ καλύτερο επίπεδο από ό,τι πιστεύουμε εμείς. Mm-hmm. Και αυτό το βλέπουμε τώρα στην πανδημία, ότι ενδιαφέρονται άνθρωποι οι οποίοι δεν τους το είχαμε. Mm-hmm. Ας πούμε, επιτραπεί ο όρος αυτός. Δεν τους το είχαμε εμείς. Δεν τους βλέπαμε τακτικά στην εκκλησία. Κι όμως τους βλέπεις τώρα, και ιδίως νέα παιδιά. Πάτερ, πότε να έρθω να κοινωνήσω. Πρακτικές οι οποίες πραγματικά μας σκλαβώνουν. Και πραγματικά δοξάζουμε τον Κύριό μας, γιατί παρά το ότι εμείς, η επίσημη εκκλησία, έχουμε αφήσει εγκαταλελειμμένη ελαφρώς την εκκλησία του Χριστού, το ποιμνιό μας, και συμβιβαζόμαστε, για να μην μακρηγορήσω επ' αυτού, εν τούτης ο ίδιος ο Θεός πλέον κάνει κουμάντο μέσα στην εκκλησία του, ο οποίος φυσικά δεν έπαψε ποτέ να κάνει κουμάντο. Και έτσι, σε αυτές τις δύσκολες στιγμές και ώρες που περνάμε, αυτός ο ρόλος, ο μυστηριακός και ο μυστικός ρόλος του Θεού, περνάει μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Και να τονίσω και να πω το εξής, ότι εμείς οι άνθρωποι, οι καλοί χριστιανοί, εντός ή εκτός εισαγωγικών, ας μην βιαζόμαστε να βγάζουμε συμπεράσματα για τους υπόλοιπους και να βάζουμε ταμπελίτσες, γιατί θα διαψευστούμε, και μάλιστα θα διαψευστούμε ενώπιον του Θεού και του κόσμου. Αυτό θέλω
και
να
δεν είναι και δικό μας έτσι έργο, να το πω, η κρίση και η
γενικότερα. Δυστυχώς όμως είναι δυστυχώς πολύ εύκολο να κρίνουμε. Και να κατακρίνουμε. Και
κατάκριση, υπάρχει κατάκριση.
Μακάρι να κρίναμε. Mm-hmm. Γιατί αν μπορούσαμε να κρίνουμε, θα ζυγίζαμε και τα θετικά και τα αρνητικά, και ο καθένας θα έχει τα συμπερασματά του. Εμείς τα θετικά τα αποσιωπούμε και δίνουμε έμφαση στα αρνητικά του καθενός, παραθεωρώντας φυσικά το φορτίο το δικό μας.
Mm-hmm. Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε.
Έτσι.
Σας ευχαριστούμε πολύ για τη σημερινή σας έτσι διάθεση να έρθετε.
Εγώ σας ευχαριστώ, και επιτρέψτε μου να ευχηθώ καλόν αγώνα στον καθέναν. Και σε εσάς που διαχειρίζεστε, θα μπορούσαμε να πούμε, τα social media, αν τα χαρακτηρίζω και σωστά, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και να μην γίνονται μέσα μαζικής εξαπάτησης, ως συνήθως. Να το προσέχετε αυτό, γιατί ο Θεός σας έχει δώσει τη δυνατότητα να μπορείτε, να έχετε δυνατότητα να λέτε την αλήθεια και να τη λέτε την αλήθεια, να πληροφορείτε τον κόσμο για την αλήθεια, και αυτή η αλήθεια είναι εκείνο το στοιχείο το οποίο θα μας βοηθήσει να βγούμε από όλον αυτόν τον πειρασμό, να μπορούμε να σταθούμε ξανά ο καθένας μας απέναντι στον άλλον, δίπλα στον άλλον, αγκαλιασμένοι, μονιασμένοι, να συνεχίσουμε τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής μας, γιατί δυστυχώς αυτό το οποίο διαφαίνεται είναι ότι θα αφήσει στίγματα η πανδημία πίσω στην κοινωνία. Πρέπει δηλαδή να είμαστε πολύ διακριτικοί, ούτως ώστε να διαχειριστούμε σωστά όλο αυτό το πρόβλημα, να μπορέσουμε να βρούμε τη λύση, και τη λύση, να ξέρετε, και το τονίζω αυτό, δεν θα τη βρούμε μόνο με τα ανθρώπινα μέσα. Καλά είναι τα ανθρώπινα μέσα. Πρέπει να στραφούμε κάποια στιγμή, να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε αδύναμοι, ότι έχουμε περιορισμένες δυνατότητες, να στραφούμε προς το Θεό μας, να ζητήσουμε συγγνώμη για τη συμπεριφορά μας, την απαξιωτική απέναντί του και την εγωιστική, και τότε να είστε σίγουρος, και εσείς και όλοι μας, να είμαστε σίγουροι ότι ο Θεός για μια ακόμη φορά θα επέμβει, δεν θα δώσει σημασία στο παραστράτημά μας, όπως ο στοργικός πατέρας του Ασώτου, θα μας δεχτεί στην αγκαλιά του, θα μας ανοίξει τη βασιλεία του, και πλέον θα χαιρόμαστε όλοι μαζί οι άνθρωποι, αλλά σε ένα νέο δεδομένο, που θα είναι ένας καινούριος τρόπος ζωής. Γιατί η Βασιλεία του Θεού, κύριε Παναγιωτόπουλε, δεν είναι κάτι μακρινό. Μπορούμε να τη ζούμε στο σήμερα, αν θέλουμε. Ποια είναι αυτή η Βασιλεία του Θεού? Αν θεωρήσουμε ότι Θεός, μικροθεός, είναι ο συνάνθρωπός μας, τότε η κοινωνία μαζί του είναι η Βασιλεία του Θεού. Και όταν υπάρχει αυτή η αγάπη και αυτό το ενδιαφέρον, το νιάξιμο του καθενός προς τον συνάνθρωπό του, τότε ήδη αυτός ο άνθρωπος έχει προγευτεί και προγεύεται τη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και με αυτή την προτροπή, για καλή Σαρακοστή, για καλό πνευματικό αγώνα μέσα στο στάδιο των αρετών τη Μεγάλη Σαρακοστή, σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά που δίνετε τη δυνατότητα σε κληρικούς, σε ανθρώπους οι οποίοι τάχθηκαν να υπηρετούν ανάξια, εγώ τουλάχιστον, το χριστεπώνυμο πλήρωμα, να δίνετε τη δυνατότητα να έχουν και αυτοί ένα λόγο μέσα από το Ράδιο Καρπενήσι. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Θεός να είναι κοντά σας.
Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχόμαστε καλή Σαρακοστή και ελπίζουμε να ανοίξουν οι εκκλησίες μας για το Πάσχα.
Αυτό ελπίζουμε και εμείς. Και το ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας για να δούμε ξανά τα πρόσωπα των χριστιανών μας.
Να είστε καλά. Καλημέρα.
Πολύ. Καλή σας μέρα. Dressed like a daydream. So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over, if the high was worth the pain. Got a long list of ex-lovers, they'll tell you I'm insane. Cause you know I love the players, and you love the game. We'll be young and we're reckless, we'll take this way too far. It'll leave you breathless, or your name. Boys only want love if it's torture.